amaikak eta bederatzi minutu ematear eta kale gorrian saioan jarraitzen dugu. Azaroak 25 emakumen ganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna astelenean eta horren jiran ari gara aste honetan. Eta gaurkoan galdera hainbat datozkigu burura. Nola egin aurre, eraso sexistei nola jokatu, eraso sexista baten aurrean zein erantzun eman. Gai izango alnaez nire burua defendatzeko edo ataka horretatik ateratzeko. Izango aldut laguntza, babesa, ondoan, gerturatuko altzait norbait laguntzera. Horrelako galderak eta bestain bat etortzen zaizki emakume askori burura, egun oraindik zoritxarrez, emakumen arkoako indarkeriarekin nola amaitu bezain garrantzitsua, jotzen du mugimendu feministak, indarkeria honi nola erantzun hausnartzea, errealitatea parez pare dugulako eta indarkeria sexistari izkin egin ezin diogulako. Behar horri erantzunez eta zenbait erantzun proposatuz nolabait liburuxka berri bat dugu esku artean, beldurrak gurekin jai, ekin autodefentsa feministari liburua, Euskal Herriko Bilgune Feministak eta emaginek kaleratu dutena elkarlanean, eta bi eragile hauetako kide bana gaur hemen gurekin liburua aurkezteko saioa Iraola Bilgune Feministako kidea batetik egunon saioa.
Kaixo, egunon.
Eta Miren Aranguren, emaginiko kidea, egunon zuri ere, Miren.
Kaixo, egunon.
Eta, bueno, biak, Infozazpirratiko kolaboratzaileak ere esango dugu etxekoak.
Bai, hori bai.
Bueno, lanetik, labetik, atera berria da liburua, atzo aurkeztu zenuten Donostiako emakumen etxean, zer moduz, joan zen aurkezpena bikote?
Ba, ongi, bildu ginen 21 emakume, Donostiako emakumen etxean, arratsaldeko 6:30, eta bueno, ba gustora gu beintza gustora geldituga, ze bueno, aukera eduki ginun pixkat azaltzeko, ba ze beharretatik sortzen den proiektu hau, pixka prozesu ere, ba 3 urtetako prozesu bat izan da, behin asmoa ba ginunetik, ba prozesu honek ba bere fruitu emandon bitarte, eta bueno, gero ere dinamika bat inginun, ba edukiak lantzeko, eta gero lunch bat ere, ba pixka tertulian jarraitzeko, ba gaiaz hitz egiten edo bueno beste gai batzuta zere hitz egiten eta ongi gustoa gelditu ginen.
Bueno, autodefentsa feministaren inguruko azalpen bat ematea eskatuko dizuet. Lehenik izan ere autodefentsa entzunda gehienei lehen gauza burura ba ezakiz zerbait praktikoa edo teknika fisiko batzuk akaso etorriko zaizki edo etortzen zaizkigu burura. Beraz, lehenik eta behin, zer da autodefentsa feminista?
Bueno, nik uste oso zaila dala hola esaldi zehatz baten zer dan esatea, baina bueno, nik askotan hori erabiltzete, niretzako da emakumeok gure buruangan eta gure burua defendatzeko gai garela sentitzeko prozesu bat izango litzateke. Guk liburuzkan bueno, definizio bat baino saiatu gara bere baitan gordetzen ditun hitz bakoitz hori definitzen, ba, definizio orokor bat emateko, hau da, auto zergatik, defentsa zergatik eta feminista zergatik, ez da hori da pixkate liburuzkaren abia puntua. Auto esaten degunean, ez, zertaz aigea edo, ze askotan igual referentzia edo hori entzuten degunean berehala gure buruan gan bakarrik pentsatzen dugu edo norberangan, ez, individuo batengan. Eta guk auto horrei izaera kolektibo bat ematen ere saiatzegea liburuan, ez? Ez, hau da, ez da bakarrik norberak bere burua defendatzeko gaitasun bat, baizik eta kolektibo bezala, emakume bezala ere defendatzeko daukagun gaitasuna, ez, nola baite barnebilduko luke. Defentsa ere norabide berdinean, ez? Batetik bueno, beste salbatzailerik ez degula beharre azpimarratzeko, noske jendarte guztiak, ez? Bultzada eman behar diola, bueno, edo alboratu behar dula, ez? Indarkeria sexista eta hortan lagundu eta bidelagune izan behar dula, baina emakumeok sekulako gaitasuna daukagu gure burua defendatzeko, ez? Orduan, bueno, hortan ere inziditzea, eta zergatik defentsa, ba bueno, pues erasotzen gaituztelako egunetik egunera, eta hori ere azaleratu nahi genuen, ez? Defentsa ere bai, ez bakarrik eraso zuzen eta edo kolpe baten aurrean, baizik eta egunerokoan bizitzako esparru askotan, ez, pairatzen dugun indarkeri horrei horren aurrean defendatu zedo. Eta feminista, uste askotan ja aipatu degula ez, baina hau ez dela teknika fisiko batzuen bilduma bat, ez dakit egun batetik bestera ikasten dezune zerbait, prozesu bada, jabekuntza prozesu bat, alduntze prozesu bat, eta hori, balore zehatz batzuetan ematea nahiko genuke guk behintzat, ez? Feminismoak bultzatzen duen jendarte eredu horren bilaketan edo prozesu. Eta bueno, azkenean, ez dakit, autodefentsa feminista oso sakona izan daiteke, baina bueno, hasieran esaten una, ez, gure buruan gane sinistea eta gure burua defendatzeko eta beste zerbait sortzeko kapazagela sinistea izango litzateke.
Jarrera aktibo bat bultzatzen du nolabait autodefentsa feministaren filosofiak, emakume erasotuak biktima paperetik haratago begiratzeko ikuspegi bat akaso, jarrera pasibo batetik jarrera aktiboago bat hartzera.
Bai, guk ikusten duna da, askotan, bai instituzioetatik eta bai komunikabidetatik, ba emakumeek nolait biktima gisa gertzen gala indarkeria sexistan gaia kokatzeko garaien, eta nolabait pixkat hortik ateatzeko saiakera bada autodefentsa feminista, ez? Hau da, nolabait beti printze urdin, ez? Atzo adibidez aurkezpenen azaldu zen edo printze urdina edo aita estatua edo, ez? Nolabait hoiek nolabait emakumeon salbatzaile gisa simbolizatzen diela askotan, eta autodefentsa feministakin lortu nahi duna da azkenen emakumeek urteetan zehar estrategia ezberdinek erabili izan ditu indarkeria egoerei aurre egiteko, ez? Eta gaur egunera etorriz ere, guk gure artean elkartasun sare baten bitartez lortu ditzazkeula ere estrategiak erasoi aurre egiteko, eraso fisiko zein fisikoa ez den beste hainbat erasoei.
Alare, beldurraren kontzeptua eta sentsazio oso sartuta daukagu emakumeok, egoera askotan sentitzen dugu beldurra, gizon askok sentitzen ez dutena, eta beldur horrek askotan ere paralizatu ere egiten gaitu, baliabiderik gabe uzten gaitu, posible da beldur hori kudeatzen ikastea?
Bai, noski. Bueno, gu behitzat horretan sinisten dugu eta ematen ditugune 11 ikastarotan ere hori trasladatzen saiatze gea. Beldurra ez da berez paralizantea, hori, bueno, edo gure ustetan behintzat panikoa izango litzatekeia paralizatzen gaituna, eta panikoa da baliabiderik ez dakazunean egoera bati aurre egiteko sortu altzaizun egoera bat edo emozio bat, beldurra azkenean emozio bat da. Guk zuk komentatu dezun bezala txiki-txikitatik ikasten deguna eta egoera askon aurrean sentitzen deguna, baina beldurrak gure gorputzean alerta egoera bat sortzen du eta aktibatu ere egiten gaitu, hau da. Adrenalina sortzeigu eta adrenalinak aukera ematen digu ere, egoera horren aurrean modu azkarrago batean ihes egiteko, edo odola, ez, azkartu odolan zea flujua nola baite azkartu egiten da, orduan pentsatzeko ere bai oso azkarrago.
Zentzumenak argiago.
Bai, hori da. Orduan, gure ustez, baliabide nahikoak baldin badazkago eta landuta baldin badazkago eta noski gure buruan gane sinisten badegu, beldurra izan daiteke alarma pizteko momentu bat eta horren aurrean erantzuteko emozio bat. Orduan, danok sentitzen dugu momentu batean eta baliabideak baldin badazkago, noski aurre egingo jo.
Fisikoki ahulena denak ere erabili dezake, gai izan daiteke autodefentsa feminista erabiltzeko, eta adinari dagokionean edozein adin mota denak sartzen dira hemen filosofia praktika honen barruan.
Gure helburua behintzat hori da, ez? Igual bai iritsi izan zaio, igual autodefentsa feminista gaztei begirako igual praktika bat o jarrera bat dela, eta guk liburuxka honekin lortu nahi duna da Eta, bueno, aurkezpen tailerretan ere landu nahiko ginukena da, osea, emakume guztintzat baliagarri den bitarteko bat dela, azkenen dela norbera bakarka zein kolektiboan edo talden, ba, gure muga zein dien ezagutzeko, gure muga hoiek errespetatu arazteko tresna bat dela, eta honetaz gain ere ba, autoestima lantzeko, beldurra kudeatzeko, ze bueno, Mirenek aipatu donan ildotik, azkenen emakumeek txikitatik beldurran ez izanga, ez? Eta behar bada ez du ikasi beldur hori erabiltzen, defentsarako edo beste edo beldur hori kudeatzen. Eta bitarteko honei esker eta bueno, autodefentsa feministan lanketan bitartez lortu nahi dena ere bada, nolabait beldurra kanalizatzen ikastea edo sentsazio hori behintzat erabiltzea defendatzeko, eta baita ere liburuxka honen beste helburutako bada guk gure burungan ditun indargunek ere ezagutzea, hoiek rekonozitzea eta hoiek ere erabiltzea. Orduan, bueno, gure ustez bada bitarteko bat, ba emakume guztiri zuzendutakoa.
Urtea daramatza bai bilgune feministak eta baita emaginek ere gai honen bueltan lanean, indarkeria sexistaren inguruan, aipatu duzu momentu baten saioa hiru urteetako lanaren emaitza edo prozesua izan dela. Nondik dator liburu hau, ze ibilbide egin dute bilgune feministak eta emaginek indarkeria sexistaren inguruan puntu honetara iristeko?
Bilgunea sortzen denetik, hau da, 2002 urtetik, indarkeria sexistan hildoa, bai, hildo garrantzitsuenetako bat izan da, diskurtsiboki, garapen handia izan duen lan hildoa izan da, baino, batez ere, irakurketetan nolabait, emakumeek jasaten ditun, indarkeria egoerak ez onartzeko eta hauek salatzeko, ez, nolabait deialdi egin izan da urteetan zehar bilgunetik, eta baita ere, bueno, indarkeria sexista edo erasoak ez diela kasu isolatuk, baizik eta bueno, azkenen makineria aldrebesagu deitzen dionez, patriarkatu edo makineria aldrebes horren tresna bat dela, indarkeria sexista, hau da, kokapen bat inda diskurtsiboki, eta hortaz aparte ere, baliabide ezberdinek eskaini izan dio urte ezberdinetan, txilibitun kanpaina, jaietan, indarkeria sexistari gabeko gunea, eta azkeneko laburtetan hasi zen, orain dela laburte, pixkat ikusten ginen salto bat eman behar ginula, ez? Hau da, erantzutetik eta salatzetik harago, emakumeek gu geuk ere baginula zeine edo bueno, zertaz defendatu, zertaz eztabaidatu gure arte, nola sentitzen ditun erasoak, indarkeria sexistan aurren zein genezaken era kolektiboa, baina baita ere bakarka. Orduan, bilgunetik, orain dela lau urte hasi zen batez ere lantzen autodefentsa feministan hildoa, eta liburuxka hau sortzen da behar batetik eta da bai emaginetik eta bilgunetik eskaintzen hasi ziela orain dela 3 labur urte gutxi gorabehera autodefentsa feministan inguruko tailerrak emakumeekin, eta ikusi ginun behar bat zeola batez ere euskarri baten biltzeko pixkat orain arte urteetan zehar autodefentsa feministan ingurun landu izan dien ariketa, tailer ezberdinek, ikuspegi ezberdinek. Eta horiek euskerazko bitarteko baten bateratzeko. Orduan guk liburuxka hontan induna da autodefentsa feministako lantaldetik, bilgunetik eta emaginetik lantalde bat sortu da, pixkat eta liburu honen gainen ondu dena, esan dut prozesu bat izan dela, ze bueno, bada aurreneko lana edo izan dena da pixkat autodefentsa feministan ingurun zeuden liburu bitarteko ezberdinek ezagutzea, pixka gurera ekartzea, ordenatzea, gure ikuspegi ideologikoan arabera pixkat ikuspegi hori txertatzea, atal batzuk identifikatzea, euskeratzea, eta gero ere honek gehitzen zaiona da dela urtetan guri transmititu diuten edukik biltzen dien liburu bat dela, hau da ez da zerotik abiatu den prozesu bat, baizik eta jasotako edukin ba, bilduma bada eta guk ba, bilgunetik eta emaginetik induna da hoi ordenatu, euskeraz jarri eta gure arabera ba, tal batzuk eraiki.
Eta nondik jandute bilgunek eta emaginek lan hau egiterakoan, zein erreferentzia aipatu duzu ikuspegi ideologiko desberdina daudela baita gai honetan ere, ezin denak zaku berean sartu eta nolabait aukeraketa ere egin behar izan duzuela, burura datorkit Maitena Monroy, askotan, bueno, ba, lan handia egin duelako eremu honetan eta bilgune feministatik ere askotan erabili delako bere erreferentzia, pixka bat aipatu horrela, nondik jaso duzuen, nondik jandu zuen eta zein izan diren erreferentzia nagusiak.
Bueno, guke bereziki jandego Euskal Herrian autodefentsa feministaren inguruan egin dian lan edo bueno, ikastaro eta ideologikoki, ez, egondan garapen hortatik, Maitena Monroy aipatu duzu, Bizkaialden ere, bueno, beste emakume batzu jardun dira azkeneko 20 urteetan edo bueno, batzuen kasuan igual pixka gutxixio, baina bueno, ba ikastaro asko eman ditu, jaso ditugu, eman ere bai eta azkenean nik uste hortik asko jandegula ere. Zanet, emakumeekin elkarlanean edo azkenean hortik bueno, asko ikastea eta guk behintzat horrela planteatzen ditugu ikastaroak, ez, ba, pixkate feedback hori dakatela edo. Eta gero, ba, bueno, nik aipatuko nitun azkenean ideologiak ez dakit, baina bai bidez berdinetatik, ez, jandegu psikologiatik desente, baina ere likatu geha asko, pues, Marcela Lagarde gadibidez, bueno, dazkan liburu ezberdinetatik. Gero erare bai igual erresak ez dia identifikatzeko, baina ba, eskutik eskura ez, pasatzen dian fanzin, iskutu hoietatik, bueno, iskutu edo erdi klandestino hoietatik ez ere jandegu desente, egin dian jardunaldi ezberdinetatik, bueno, bus, jardunaldiak antolatzen dira adibidez estatu mailan urtero, eta bueno, horrekin ere, ez, bueno, edo hortik ere bai saiatzen gara ba, guzti hori integratzen, guk antolatutako jardunaldietan ere autodefentsa feministaren gaia askotan landu dugu eta bueno, hortik ere pues ekarpen hoietatik eta gero ere pues sartu dizkiogu eduki batzuk, ba ez dianak igual bere hortan autodefentsarekin lotzen edo ez beintzat zuzenean, ba erlajazio teknikak eta bueno, horrelakoetatik ere desente, ez, bueno, gure burua zaintzeko, gure gorputza zaintzeko, ba, bueno, tresna batzuk ere eskaini ahal izateko, ez? Eta erlajazioanena eta gure buruan zaintzarekin lotuta dauden, pues bueno, elementu ezberdinetatik, ez nuke jakin gorain esaten
bat. Liburua irakurtzako esango dugu.
Bai, hori da. Hobeto.
Horretarako dagoela. Guzti horren emaitza, lan horren emaitza da, beldurrak gurekin jai, ekin autodefentsa feministari, teoria eta praktika uztartzen dituena, ez dago denbora askori, baina pixka bat horrela gainetik liburuan ze topatuko dugu, nola antolatuta dagoen, azaldu guze pixka bat.
Ba, bueno, liburuk dauzke lau atal nagusi, batetik hasieran autodefentsa feministan inguruko pixkat ba, oinarri batzuk eskaintzen die. Bigarren atal baten indarkeria sexista makineria aldrebesa edo izenburu jarri diu eta pixkat kokatzen du bueno, ba, indarkeria sexistan dimentsio ezberdinek eta bueno, guk nola kokatzeun baita ere ba, hetero arauaren ba, kokapena. Hortaz gero hirugarren atal baten gehio lantzen da ba, autoestima, beldurra eta emozioak, eta bertan adibidez bai daude ariketa dexente, eta gero laugarren atal bada ba, erantzunaren ingurun. Hau da, 11 eraso, 12 erantzun izenburu dauke, eta bertan lantzen da ba, erantzun estrategia ezberdinek, eta gero erasoak identifikatzeko bueno, oinarri batzuk edo.
Esango dugu irabazi asmori gabeko proiektua dela, baina salgai topatu daitekela, mendik aurrera 5 eurotan, okerrez banaiz, urrutira joan gabe Durangoko azokan salgai egongo da, eta asmoa herri-herri ere zabaltzekoa liburuxka hau, baina ez liburua bere horretan bakarrik, zerbait gehiago ere egin nahi duzue.
Bai, bueno, gure asmoa da liburuarekin batera edo liburuaren salmentarekin batera aurkezpen tailerrak egitea, noski gure buruan ba perfektuena izango zen ba ikastaro baten, bueno, ikastaro edo tailerre formato batean ba sakontzeko aukera emango ligukena, baina bueno, ba formato ezberdinetara nahi dugu egokitu ere bai, ba aurkezpen soila, aurkezpen tailerra edo tailerria luzeago bat, eta edo bueno edo zein lanketa egiten dara indarkeri sexistarekin lotuta, baina bueno gure asmoa beintzat orain da herriz herri ba aurkezpen tailer hoiek egiten jutia.
Ba hortxe beldurrak gurekin jai, ekin autodefentsa feministari, bilgune feministak, Euskal Herriko bilgune feministak eta emaginek elkarlanean kaleratutako liburuxka atzo bertan aurkezutakoa. Saioa Iraola eta Miren Aranguren, mila esker eta segi fin lanean.
Bai, vale, zuei.